ダワセン。
ダワセン。ダワセン。ダワセン。ダワセン。ダワセン。
ダワセン。
ダワセン。Shake.
Shake.
U ovom trenutku.
ダワセン。
ダワセン。
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i sedam minuta. Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje prepodnevnog magazina prvog programa Radio Beograda. Ja sam Jelena Vidić. Do 12 časova imat ćete prilike da čujete kakva su očekivanja od samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji se u okviru Berlinskog procesa održava u poljskom gradu Poznanju. Naš sagovornik je generalna sekretarka Evropskog pokreta Suzana Grubješić. U reportaži iz Grocke čućete kakvo je stanje zasada voća i tržišni potencijal proizvodnje za koju su se opredelili tamošnji voćari. Kao i svake godine, Exit festival koji počinje večeras na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu, pored impresivnog muzičkog programa, nudi i čitav niz aktivacionih, zabavnih i avanturističkih zona sa zanimljivim sadržajima. Danas stavljamo akcenat na ovogodišnje programe koji su posvećeni društvenom aktivizmu. Visoke temperature, raspusti, godišnje odmore izveli su brojne građane na bazene i javna kupališta širom zemlje. O tome kako da, poštujući pravila, zaista uživamo u osveženju u jezerima i bazenima, govori Mio Dragiović iz javnog preduzeća Ada Ciganlija. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Every day, okay. I got the keys to the universe, so stay with me. 'Cause I got the keys, babe. Troubles aside, alright, 'cause we got the keys to the universe inside our minds. Yeah, we got the keys, babe.
10 časova i 11 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda.
Pogled u svet.
U poljskom gradu Poznanju održava se samit Evropska unija Zapadni Balkan u okviru Berlinskog procesa za saradnju i to je tema današnje rubrike Pogled u svet. Tim povodom naš sagovornik je generalna sekretarka Evropskog pokreta Suzana Grubišić. Hvala što govorite za Radio Beograd. Pripreme za samit u Poznanju protekle su u senci neodržanog samita regiona u Parizu, koji je otkazan pošto Beograd i Priština nisu postigli nikakav napredak u prevazilaženju prepreka za nastavak dijaloga. Zato najprije pitanje šta zaista možemo da očekujemo od susreta na vrhu u Poljskoj.
Prvo da razjasnimo neke stvari. Samit u Parizu i prethodni samit u Berlinu nisu bili deo berlinskog procesa, već francusko-nemačka inicijativa. Inicijativa kancelarke Merkel i francuskog predsjednika Macrona da pokrenu s mrtve tačke dijalog Beograda i Prištine. Dakle, to formalno nikakve veze nije imalo s berlinskim procesom, a samit u Poznanju je redovni deo berlinskog procesa, jer pre samita u Poznanju održani su samiti u Londonu, u Trstu, u Beču i tako dalje.
I da li bi, kako ima nekih očekivanja, možda Poznanj ipak bio mesto, da li bi moglo da bude mesto i prilika da se otkoči dijalog Beograda i Prištine, ili to u ovom trenutku potpuno nerealno?
Mislim da je nerealno očekivati od samita u Poznanju, koji ima totalno drugačiju agendu. To je samit Zapadni Balkan. Evropska unija, dakle, ne radi se o dijalogu Beograda i Prištine. Prvo je nepoznanica ko će uopšte ići na taj samit lidera, koji se održava 5. jula. Inače, samit traje 3 dana. Prva dva dana tu su think tankovi i civilno društvo. Treći dan i investicioni forum, da ga tako nazovemo. Treći dan je samit lidera EU i Zapadni Balkan. Što se tiče EU, u berlinskom procesu učestvuje sada 9 država članica Evropske unije, sa Zapadnog Balkana 6, i to je format koji postoji od 2014. godine, s tim što su međuvremenu priključile Poljska i Slovenija, verovatno će i Hrvatska, tako da Poljska je ove godine domaćin. Ne verujem i mislim da na agendi koja postoji oko samita nema uopšte govora o nastavku dijaloga.
Ono što može... Postojati takozvane margine, skupova...
Pa na marginama ja nisam videla ko će ići, da li će ići premijerka Brnabić, da li će ići predsjednik Vučić, mislim da će premijerka ipak
za
ići.
Za sada je najavljeno da ide premijerka.
Najavljeno da ide ona. Ko će doći sa kosovske strane, ni to ne znamo, ali tih takvih susreta u okviru berlinskog procesa na tim samitima je bilo i ranije. A opet nije bilo govora o nastavku dijaloga. Vidimo da je dijalog koče ove takse kosovske koje su uvedene u novembru, i bez ukidanja tih taksi besmisleno uopšte govoriti o nastavku dijaloga.
Tako da... Međutim, Poznanje nastavak berlinskog procesa.
Yes.
I ako su regionalni skupovi poslednjih nedelja i meseci bačeni malo u senku događanjima koji se ne odvijaju baš na samom regionu, to je pre svega govorimo o Briselu i o vrlo teškim pregovorima oko imenovanja novih čelnika, novih institucija posle izbora za Evropski parlament. Jedna od senki je pala kada je francuski predsjednik Macron rekao da će biti beskompromisan i odbiće svako proširenje pre dubokih reformi institucionalno funkcionisanje same Unije, a to je rekao u vreme kada su zaista bili pregovori gotovo blokirani, teško i sa 28 članica postići sporazum. Ali vrlo brzo nam je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sen Fabrici, ponudio jedno blaže tumačenje da Makrona ne treba shvatati kao čoveka koji dovodi u pitanje članstvo Srbije, pre svega u Evropskoj uniji i ostalih zemalja. Dakle, koliko je skup u Poznanju uopšte bio u fokusu i onih evropskih lidera koji će doći i biti tu, ako su imali ovakvu nedelju u Briselu?
Pa nije uopšte bio u fokusu, ali je skup zakazan ranije kao redovni skup u okviru berlinskog procesa. A događaju prethodna tri dana, izbori za najviše funkcije u Evropskoj komisiji, naravno da su bacili u senku samit Zapadnog Balkana u Poznanju. Tu nema nikakve dileme. Što se tiče izjave predsjednika Makrona, ispada da su zemlje koje su kandidati krive za to što se teško došlo do dogovora oko najviših funkcija. To je zaista postalo već iracionalno tumačiti takve izjave, a naročito to da se pod proširenjem podrazumeva i davanje datuma za početak, za otvaranje pregovora Severnoj Makedoniji i Albaniji, što mislim da ne da nije korektno, nego šalje jako lošu poruku svima nama ostalima, da kad uradite sve što ste obećali i sve što se od vas zahtevalo, ipak se prekrši obećanje koje je dato prošle godine i Severnoj Makedoniji i Albaniji. Ali treba imati u vidu i to da mandat predsjednika Makrona traje do 2022. godine i da svakako do tada nijedna od zemalja sa Zapadnog Balkana neće postati članica. Tako da...
Ali nije mala stvar, pomenuli ste zaista ozbiljno razočarenje u regionu. Znači, Makedonija sada, Severna Makedonija, nisu male probleme prošle političke elite u toj zemlji. Duboko podeljena zemlja, teški pregovori, teški kompromisi, kao što ste naveli, obećanje od prošle godine i opet ništa. Dokle evropski aktuelni, evropski lideri, dokle nameravaju da ne razumeju koliko greše u porukama koje šalju?
Pa ja se nadam da će ova nova garnitura koja je predložena upravo imati šansu da pokaže veće razumevanje i za region i za čitavu situaciju u kojoj se region nalazi u čekaonici bez neke kredibilne perspektive, mada je kancelarka Merkel evo, imala potrebu da kaže da Zapadni Balkan i dalje ima evropsku perspektivu. To je sve u redu. Nama su potrebni konkretni koraci, konkretna rešenja da se na delu pokaže da to zaista i misle. Jer berlinski proces je dobra inicijativa, nastala u trenutku kada je proširenje skinuto sa dnevnog reda, kada je prethodna komisija, koju evo sad ističe mandat sa Jean-Claude Junckerom na čelu, među prvim izjavama bila ona da za vreme njegovog mandata nijedna od zemalja Zapadnog Balkana neće ući u Evropsku uniju, što je bila konstatacija očiglednog. Ali isto ta izjava bila pogrešna, data u pogrešno vreme i kao reakcija na sve to nastao je berlinski proces opet na inicijativu Angele Merkel, koja je shvatila kakva greška je napravljena i da zemlje Zapadnog Balkana ne možete da ostavite na margini, morate ih uvući, morate ih organizovati, morate im ponuditi nešto. Kroz berlinski proces je ponuđeno to međusobno povezivanje između zemalja Zapadnog Balkana i kao i povezivanje sa Evropskom unijom. Dosta se govorilo o projektima infrastrukture. Sada mnogi projekti još nažalost nisu ni započeti jer potrebno je mnogo novca za to. Ono što je glavna mana berlinskog procesa je to da nema dovoljno novca. Da nije dovoljno novca opredeljeno, da se tu više radi o kreditima koje bi zemlje trebalo da uzmu, da se ne radi o grantovima, od grantova je skupljeno možda nekih 400 miliona evra, sve ostalo
apsolutno
su
nedovoljno
za bilo koji ozbiljan infrastrukturni projekat, ali su ponuđene investicije, paketi od Evropske investicione banke i tako dalje, vrednosti nekih 10 milijardi evra, ali to radi se.
Ali i zemlje regiona su, evo recimo, autoput Beograd-Sarajevo, koliko dugo su trajali pregovori o mogućoj trasi i kako ta trasa izgleda? Mislim, uvek svaka priča ima dve strane.
Ima, pa naravno da ima, pa da nije uočeno kakva je loša infrastruktura u regionu, ne bi ni nastao berlinski proces. Mislim, infrastruktura u čitavom regionu loša, ali hajde da ne budemo negativni. Ono što je pozitivno urađeno, evo, cene roaminga su maltene ukinute, 90% jeftinije u regionu, nadamo se da će za par godina tako biti između regiona i Evropske unije. Sada će se konkretno u Poznanju, nadam se, opet potpisati sporazum o uzajamnom priznanju kvalifikacija, odnosno diploma i i ostalih propratnih dokumenata, tako da neke stvari se pomeraju. Osnovana je i Kancelarija za mlade, koja po ugledu na kancelariju, odnosno na nekadašnje pomirenje Nemačke i Francuske posle Drugog svetskog rata, trudi se da bar mladim ljudima iz regiona da šansu da kroz neke projekte se bolje i upoznaju i sarađuju i tako dalje.
Da, u slučaju nekih naroda makar da se sretnu. Ja mislim da je to možda bio najveći izazov. Mi imamo nacije koje žive jedna pored druge, imali smo decenijama. Suživot bez ikakvog kontakta.
Tako je, sve su to pozitivne stvari, ali opet da se vratimo, niti berlinski proces, niti druge regionalne inicijative ne mogu da budu zamena za politiku proširenja. Ključni problem jeste u tome što Evropska unija ne govori jednim glasom o politici proširenja, što postoje zemlje koje se tome izričito protive, zemlje koje to podržavaju, tako da dogod ne postoji saglasje o tome, a to je najvažniji deo evropske spoljne politike, politika proširenja, mi ćemo ići vrlo sporo prema Briselu.
I sad nam i dadoste šlagvort kako sad stvari stoje, spoljnu politiku Evropske unije, a samim tim i politiku proširenja, vodit će španski političar, to je Josep Borrell, on je inače zanimljivo katalonac, ali je katalonac koji vodi politiku Madrida, dakle nije katalonac separatista, i odmah smo videli juče komentar u politiku, ovo može da zakomplikuje pregovore, Španija je vrlo tvrdo ne priznaje Kosovo. Sada, da li činjenice s koje zemlje dolazi jedan funkcioner Evropske komisije može da utiče na pregovarački proces?
Može da poboljša našu pregovaračku poziciju, ali vidjet ćemo koliko će gospodin Borrell biti u stanju da ubedi sve ostale, jer on treba da predstavlja zajedničku spoljnu odbrambenu i bezbednostnu politiku Evropske unije, i gospođa Mogherini je bila blagonaklona prema dijalogu, ali realno nije imala snage ni autoriteta da dijalog nastavi u momentu kad je prekinut, a ni pre toga se nije proslavila u tom polju. Tako da, gospodin Borrell jeste uslovno rečeno naš prijatelj, mada ja ne volim taj termin da koristim, postoje samo interesi u međunarodnim odnosima, nema prijateljstava, ali
moderno da se govori o nekim ličnim prijateljstvima
i tako dalje, ali dolazi iz zemlje koja je čvrsto protiv priznanja Kosova, i to je već dovoljno za početak.
Pa dobro, ajde sad još da za kraj prokomentarišemo i sam način izbora najviših funkcionera nove Evropske komisije. Podsjetit ćemo, za novu predsjednicu komisije predložena je Nemica Ursula von der Leyen, za predsjednika Evropskog savjeta Belgijanac Charles Michel, za predsjednicu Evropske centralne banke Francuskinja Christine Lagarde, rekli smo za šefa diplomatije Španac Josep Borrell. Dakle, nijedno od ovih imena nije slovilo kao favorit, kao takozvani špicen kandidat u oči izbora. Šta u stvari učimo iz ove vrste kompromisa?
Učimo da je Evropskom parlamentu oduzeto bilo kakvo pravo da se pita o izborima Evropske vlade, a Evropska komisija jeste Evropska vlada, i da su sve ove nominacije nastale dogovorom šefova država ili vlada zemalja članica, da je sistem špicen kandidata propao, da je sada doživao poraz, da je ideja bila da se čitav sistem izbora demokratizuje, zato su ti vodeći kandidati, špicen kandidati ispred svojih poslaničkih klubova išli u kampanju, obilazili celu Evropu, ne svoje zemlje matične, nego celu Evropu, iznosili program, borili se za glasove, da bi sada doživjeli da nisu ni u kakvoj kombinaciji za mesta u izvršnoj vlasti.
Ali također se postavlja pitanje odnosa snaga, zapravo realne snage, nacionalne države i Evropske unije kao organizacije.
I realne snage starih država članica u odnosu na ove takozvane nove, koje još uvek zovu novim, bez obzira što su primljene 2004. 2007. ili poslednja Hrvatska 2013. Dakle, nikoga tu nema iz istočne Evrope. Eventualno se pominje Sergej Stanišev za mesto predsjednika parlamenta.
U tom slučaju, znači, da li učimo da je kompromis, kakav god da je ultimativni prioritet evropskih zemalja, i da li su ipak nacionalne države zadržale svoje ingerencije u odnosu na ono što bi trebalo bude zajedništvo?
Zadržale su, to nije sporno, ali kompromis je u politici uvek podmoranje. Ne možete drugačije, naročito ne u ovako komplikovanoj strukturi i u demokratiji, tako da očekivalo se da svi budu ili vrlo zadovoljni ili vrlo nezadovoljni, a to je upravo rezultat kompromisa. Ima i pobednika i gubitnika, bi se reklo, ali na kraju izašli su sa zajedničkim predlogom. Interesantno je da je 27 zemalja glasalo za ovaj predlog, a da je Nemačka bila suzdržana, zato što socijalisti, Nemačka socijaldemokratska partija, se protivi izboru Ursule von der Leyen.
Članica velike koalicije,
ali koja ima unutar partijske probleme. Šefica stranke dala ovaj ostavku, tako da i dovodi u pitanje opstanak same vladajuće koalicije u Nemačkoj.
Mnogo toga smo, čini se, u ovim danima imali prilike da naučimo o traženju kompromisa, odustajanju od maksimalističkih, a pristajanju na minimalne zahteve, pa možda bi to moglo da bude nauki za nas, za nastavak te pregovora, bez kojih ni Srbija neće moći da nastavi put ka Evropskoj uniji.
Naravno, to je jedini logičan izbor, kompromis.
Hvala za prvi program Radio Beograda, prepodnevni magazin. Govorila je Suzana Grubišić iz Evropskog pokreta.
Gomex Kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Quattro, zupa inglese, 1650 ml, 329,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ja sam Vukašin i imam 4 godine.
Ja sam Vanja i imam 8 godina.
Ja sam Borivoje i imam 6 godina.
Godine su bitne. Za sve tvoje godine u VIP-u očekujte specijalni popust na sve telefone. Uz još moćniji Neo. Koliko ti imaš godina? VIP. Druga priča.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Getting harder to breathe, chain smoking your love, can't be good for my sanity, can't be good for my lungs, chain smoking your love.
Slušate prvi program Radio Beograda.
How far I go, I was
was lost in my mind. Lost in my mind. I was lost in my mind. I wish you'd seen who I could have been. I was lost in my mind. Lost in my mind. I was stuck in my mind. When you go, you go, you go, I'm a sun in the sky. When you go, you go, I'm a sun in the sky. When you go, you go, I'm a sun in the sky. I miss the way we loved that day. When you were mine, when you were mine, still stuck in my mind. I miss the thrill. Stays with me still. All of the time. All of the time. Still stuck in my mind. When you go, you go, you go, I'm a sun in the sky. I'm a sun in the sky. When you go, you go, I'm a sun in the sky.
Deseti časova 39 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Kolega Ivan Jovanović obišao ovih dana poljoprivrednike u Grockoj, koji su poznati po proizvodnji kvalitetnog koštičavog voća. Sa njima je razgovarao o stanju zasada, ali i o tržišnom potencijalu proizvodnje za koju su se opredelili. Zanimljivo je, kaže, da u tom delu Srbije ponovo rastu površine na kojima se gaji jagoda, a podižu se i savremene plantaže maline sa protivgradnim mrežama i sistemima za navodnjavanje. Pa da čujemo reportažu.
Sa zasadom površine oko 4,5 hektara, kajsija je najvažnija voćna vrsta na imanju Slavoljuba Bogosavljevića u Begaljici u opštini Grocka. Proizvodi također svo ostalo rano koštičavo voće, jabuku i grožđe.
Trenutno je berba višanja Šumadinka, koja je dosta dobro podnela rod. Onda prelazimo na kajsiju, koja je naš strateški artikal. Za naše mesto imamo tu autotornu sortu našu, koja verovatno će dobiti i naziv Begaljička kajsija. Dobra za rakiju, dobra za preradu, dobra za izvoz.
Rekli ste da se sad radi višnja. Kakva je otkupna cena višnje, koliko se uklapa u neke vaše kalkulacije?
Pa mi trenutno beremo višnju, to je višnja Šumadinka, koja je od 100 do 140 dinara. Dosta dobra cena, da ne pričamo o oblačinskoj višnji, koja ima neku cenu 30 dinara, koja je stvarno neisplativa u odnosu na dnevnice koje se plaćaju po 3000 dinara, a jedan berač može da nabere 50 kg te više, znači ne može samog za sebe da zaradi.
Za kombinovanu proizvodnju više vrsta voća opredelio se i Bogosavljevićev komšija iz Vrčina, Dobrica Kuzmanović.
Trenutno je to nekih hektari 20, hektari 30, za sada su to jagode, trešnje, maline, kupine, nešto šljive, malo. Imamo neke slobodne površine koje planiramo da posadimo i drugo voće, pošto smo mi ovde u Grocka, mi smo voćarski kraj, mi se ne bavimo povrtarstvom. Znači mi smo voćari pre svega, tako da je to neki smer u kome će se kretati naše domaćinstvo. Planiramo naredne godine da našu parcelu otvorimo, da mogu ljudi iz Beograda da dođu na parcelu kao što mnogi rade na zapadu, gde vi imate subotu, nedelju otvorenu parcelu za goste, gde oni mogu da dođu, da vide to, da uberu, da jednostavno tako se snabdevaju. To će naravno raditi moja deca, moje ćere koje su sada preuzele posao. Meni je drago da je to tako.
Vrčinac je i 34-godišnji Miloš Knežević. Na porodično imanje, koje ima pretežno ratarsku tradiciju, uveo je i voćarstvo.
Moji su radili ratarske kulture, ali ja sam okrenuo malo i voće i da mi bukvalno stiže jedno za drugim i da imam ispunjenu godinu.
Šta sad imaš najaktuelnije u tvojim voćarskim zasadima? Šta se trenutno
pa kupašem? Malinu i breskve. Vidjet ćemo za dalje, možda ćemo još neku voćku, još imam nešto u planu, neku višnju, vidjet ćemo.
Kako izgleda malina, je počela već
berba? Jeste, počela berba, za sad je dobro, zadovoljan sam, ovo mi je druga godina branja.
Kako će biti ova godina što se tiče otkupnih cena?
Nije dobro, ali realno je cena to što sam čuo za sad, 150-160 dinara.
Koliko ti se to uklapa u neke kalkulacije?
Uklapam se. Meni nije ovo sad jedini prihodni, bilo šta, ovo mi je jedno ispunjavanje celu godinu da ispunim, stižem jedno za drugim i meni je lepo. Stižem sve da postignem, jedno skinem, drugo mi dolazi i tako idemo krug do duboke jeseni.
Komšija naših sagovornika je i malinar Radomir Jeremić iz Ripnja. To naselje teritorijalno se naslanja na opštinu Grocka, ali pripada Beogradskoj gradskoj opštini Voždovac. Njegov zasad ima i sistem za navodnjavanje i protivgradnu mrežu.
Na našem poljoprivrednom gazdinstvu se gaji malina na 3 hektara, vilamet. U drugoj godini branja borimo se kao i svi ostali proizvođači i sa cenom i sa vremenskim prilikama i imamo sušenja te maline kroz celu Srbiju.
Za ovu sezonu šta kažu otkupljivači?
Pa otkupljivači kažu 100 dinara, što je krajnje nelogično, jer nas 100 dinara košta malina sa sopstvenim radom. S obzirom da smo, pa ajde da kažemo, mlad zasad, mi nećemo moći da izdržimo, pogotovo što kad mi uđemo u branje, mi malo ranije beremo nego arilje. I onda nemamo cenu, ne zna se cena, arilja određuje cenu tek kad kod njih krene berba. Oni već odluče pred branje, ako je cena jako mala data, oni ostave zasad ili ga poseku i odustanu. Mi ne možemo da odustanemo jer mi krenemo i već smo skoro završili branje kad se ta cena objavi.
Jeremić nam je također rekao da u Srbiji danas nije lako živeti od voćarstva.
Krenuli smo od nule jer smo imali dedovinu i imanje koje 20 godina nismo obrađivali. Ja sam godinama želeo da počnem da se bavim malinom, međutim nismo imali kome da prodamo proizvod. U našim krajevima ne postoji otkup u okolini Beograda i onda prosto nemoguća je misija proizvoditi je, brati je ceo dan i prodavati je na pijaci. I onda sam odlučio da napravim rasadnu komoru. I onda smo podigli zasad, tako da možemo sami da smrznemo proizvod, ali se opet javlja taj problem. Sve te investicije i veliki troškovi struje i svega ostalog, i kad oni objave cenu od tih 100 dinara, to toliko pada u vodu da mi više ne možemo da se pokrivamo. I onda dolazimo u situaciju da kroz godinu dana moramo da ili menjamo zasad za nešto drugo ili da vidimo šta ćemo, jer suludo je ići glavom kroz betonski zid, došlo je do kraja.
Pretpostavljam da mi je ovo jedini porodični prihod,
jest,
tako?
Jeste, jedini posao.
Jeremićevi stavovi bliski su i Slavoljubu Bogosavljeviću iz Begaljice.
Najlakše je sve uraditi do same prodaje. Prodaja je veliki problem za nas proizvođače. Imamo par jakih naših klijenata s kojima mi sarađujemo. Teško je prodati tu robu, pogotovo ako se desi kao što ove godine bila godina sa gradom, mi molimo Boga da bude dobra godina, da ne bude grada, pa to da ode putevima Rusije, koji su dosta dobre platiše za nas.
Koliko se dugo bavite voćarstvom, da li je to porodična tradicija i šta biste možda sad rekli nekim mlađim ljudima koji razmišljaju da li bi krenuli tim putem, koji je vaš put, da tako kažem?
Pa voćarstvom se bavimo od samog rođenja, to jeste porodična tradicija, bavio mi se i pradeda i deda i otac, ja sada nastavljam, žao mi je što sin nije nastavio to, ali prosto, eto, naneo ga je život na neke druge tokove, je otišao je, studira građevinu, prosto nije mu se to svidelo. Uz neku malo veću pomoć države možda bi povratio tu omladinu na selo. Trenutno za omladinu nije perspektiva biti proizvođač voća.
Dobrica Kuzmanović iz Vrčina veruje u tržišni potencijal proizvodnje za koju se opredelila njegova porodica.
Mi se bavimo organskom proizvodnjom voća. Od skora je ta priča, unazad 3 godine. Mislim da smo uspeli u toj priči. Danas našu robu prodajemo u Beogradu, snabdevamo prodavnice organske hrane. To mislim da je jedan lep put i da je to nešto čime bi trebali mnogi da se rukovode u odlučivanju šta da rade u poljoprivredi. Posebno mesta koja su na periferijama gradova, jer očigledno je da danas kupci počinju i tekako da razmišljaju o zdravstvenoj ispravnosti hrane. I to je nešto što je sigurno po nekom mom viđenju, jer moja deca su u toj priči, ono čime bi mladi ljudi trebali da se bave, da razmišljaju, posebno oni koji imaju manje posede, da koriste ono što se zove dedovina, da taj kapital koji je umrtljen, da ga iskoriste na jedan drugačiji način, da ne razmišljaju o velikim plantažama, čudima, a to sa sobom nosi silne investicije i silne pare koje obično ljudi nemaju za takvu stvar.
Iako se tek 5 godina intenzivno bavi poljoprivredom, Miloš Knežević iz Vrčina smatra da ta proizvodnja može da ima zdravu ekonomsku budućnost.
Ovde u našem kraju zaraslo je sve u šiblje, u korov. Ne znam da će ostati neko da radi uopšte ovo. Mladi neće da rade. Imaju uslove, mogu preko države da ostvare dosta subvencija, dosta mašina mogu da nađe i polovno, nisu jake cene. Ja sam krenuo jedno po jedno da uzimam, skupljam pare, tako stignem i od male breskve, žita, sve kad predam ja, kupim mašinu. Ispunio sam dvorište, bukvalno sam zaokružio celu proizvodnju s mašinama da mi bude lakše. Svi smo potekli iz porodica koji su samo poljoprivredu radili i živjeli su lepo. Sad se to promenilo, ljudi su po gradovima, sela se gase. Mislim, to je žalosno, ali to je što je. I trebalo bi da se probudi malo svest ljudi. Mogu se ljudi pronaći u tome jedno po jedno. Kad krenu, mogu da ostvare svoje neke ciljeve i neke želje, jednostavno da imaju nešto.
Opština Grocka je u Srbiji vodeći centar proizvodnje breskve, kajsije i trešnje, a na našoj voćarskoj mapi ima je i među lokalnim samoupravama koje se izdvajaju po površinama zasada na kojima se gaji jagoda.
gives me fever when you hold me tight. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Fever in the morning, fever all through the night. Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear.
Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight.
Everybody,
when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever
in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever. Oh, that's just something that you should know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago.
Thank you.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, a pošto čujete vesti u 11 časova, u drugom satu današnjeg prepodnevnog magazina dve teme. Najpre Exit, koji počinje večeras na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu i koji pored impresivnog muzičkog programa nudi čitav niz aktivacionih, zabavnih i avanturističkih zona sa zanimljivim sadržajima. Danas akcenat stavljamo na ovogodišnje programe koji su posvećeni društvenom aktivizmu. Da, bavimo se takođe i pravilima ponašanja na javnim kupalištima. Naime, visoke temperature, raspust i godišnji odmori izveli su brojne građane na bazene i javna kupališta širom zemlje, ali da bismo zaista uživali u osveženju u jezerima i bazenima, moramo da poštujemo pravila o čemu se radi i kako se ponašati na javnim kupalištima, govorit će Miodrag Jović iz javnog preduzeća Ada Ciganlija. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
I'm so gone. Anyone could see that I'm wasted. You cut through. I just wanna know what's in your head. Write it on a piece of paper, honey. Put it in my coat before I go. Hidden in a place you know I'll find it. Oh, later when I'm sitting all alone. Everything starts at your skin. So you, love's always finding me out. Who am I kidding? If all my defenses come down. Oh baby, will you lay it all on me now? Lay it all.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Priština je zabranila ulazak na Kosovo svim srpskim zvaničnicima, prenose prištinski mediji. Jetljir Zuberaj iz kosovske vlade je objavio da je takva odluka doneta zbog, kako je naveo, pretnji i napada na severu Kosova, kao i drugih problema. Posle jučerašnje izjave predsjednika Aleksandra Vučića da su nadležni u Srbiji uvereni da znaju ko je ubio Olivera Ivanovića, mediji spekulišu ko je Florim Ejupi. Večernje novosti navode da je u januaru prošle godine u vreme ubistva Ivanovića iz Nemačke stigao u Kosovsku Mitrovicu. Bio je jedini osumnjičeni za postavljanje bombe pod autobus Niš ekspresa, u kojem je 2001. godine poginulo 12, a ranjeno 43 Srba. Uhapšen je na osnovu DNK tragova, ali je misteriozno pobegao iz američke baze Bonstil. Na Kosovu i Metohiji Jupi se pominje kao plaćeni ubica, ali i kao deo grupe koja je organizovala pogrom Srba u martu 2004. godine. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, izjavio je da Unija neće promeniti stav o dijalogu Beograda i Prištine, bez obzira na izbor nove administracije. On je podsjetio na stav Brisela da dijalog treba nastaviti uz postizanje pravno obavezujućeg sporazuma. Kada je reč o evrointegracijama Srbije, Fabrici je istakao da treba nastaviti reforme i bit će napretka. Sjedinjene Američke Države obeležavaju nacionalni praznik Dan nezavisnosti. U Vašingtonu će biti održana vojna parada. Učestvovaće borbeni avioni F-35 i F-18, akrobatski tim Plavi anđeli i helikopteri vojske i obalske straže. Širom Amerike održavaju se parade, koncerti i vatrometi. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu Dan nezavisnosti i poželeo dalji napredak Sjedinjenih Američkih Država i bogatije srpsko-američke veze. U Kini je 6 ljudi poginulo, a više od 190 je povređeno, kada je snažan tornado pogodio severoistočnu provinciju Liaoning. Tornado je tokom 15 minuta razorio grad Kaiyuan, uništavajući zgrade, fabrike i sisteme za snabdevanje električnom energijom. Iz oštećenih objekata spaseno je više od 200 ljudi. Spasioci su i dalje na terenu, a materijalna šteta se utvrđuje. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio je da je vojna podmornica u kojoj je u požaru poginulo 14 mornara nuklearna. U dokumentu objavljenom na sajtu Kremlja navodi se da je Šojgu saopštio predsjedniku Vladimiru Putinu da je požar izbio u mašinskom odeljenju i da je nuklearni reaktor u podmornici bio potpuno izolovan, prenosi Reuters. Podmornica za istraživanje dubokih voda sprovodila je vojni nadzor u ruskim teritorijalnim vodama. Radovi na izgradnji pruge Beograd-Budimpešta teku po planu, kaže za RTS ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović, uoči sutrašnjeg trilateralnog sastanka radne grupe Srbije, Mađarske i Kine. Ona ističe da je izgradnja pruge između glavnih gradova Srbije i Mađarske trenutno najveći infrastrukturni projekat u regionu. Na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu počinje 19. Exit festival. Do nedelje na više od 40 bina i zona nastupit će oko 1000 izvođača. Na glavnoj bini večeras će nastupiti poznata rock grupa Cure. Koncert počinje u 20:30. Na Dance Areni nastupit će jedan od najboljih svetskih DJ-eva, Karl Cox. Košarkašice Srbije igraće protiv Švedske u četvrtfinalu Evropskog prvenstva. Utakmica u Beogradskoj Štark Areni počinje u 20:30. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Srpski teniser Laslo Đere igraće u trećem kolu Wimbledona protiv Australijanca Johna Millmana. Meč počinje u 12:00. Ivana Jorović će se oko 14:00 sastati sa Amerikankom Alison Riseke. Mečeve sa Wimbledona prenosi naša televizija. Vreme danas pretežno sunčano na severu i u planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 33 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 25 stepeni, vlažnost vazduha 58%, pritisak 1004 milibara. Vetar je jugoistočni, duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio Nenad Selaković, čitala Dragana Kautski.
11 časova 8 minuta, ovo je prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Kao što smo najavili, u drugom satu današnje emisije bavit ćemo se, pored ostalog, pravilima ponašanja na javnim kupalištima kako bismo rashlađenje potrebno u letnjim vremenima učinili istovremeno i sigurnim i kako bismo u tom rashlađivanju i uživali. O tome kako da, poštujući pravila, zaista uživamo, govorit ćemo sa Miodragom Jovićem iz javnog preduzeća Ada Ciganlija. Hvala što ste gost prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama.
Evo, poslednji podaci sada govore da nigde u Srbiji trenutna temperatura nije prešla 30 stepeni, međutim iza nas je najtopliji jun od kako se vrše meteorološka merenja i ove nedelje smo imali do sada dva najtoplija dana, ponedeljak i utorak. Imamo razloga da očekujemo da će se takve epizode verovatno i ponavljati ovoga leta. Najprije da vas pitam, kada te temperature dođu do 35-6-7 stepeni u Beogradu, koliko ljudi dođe na Adu Ciganliju? Govorim sad u vremenu kad su deca na raspustu, počeli su i godišnji odmori.
Pa ako pričamo o radnim danima, to je sigurno negde između 50 i 80 hiljada posetilaca na dnevnom nivou. Kada pričamo konkretno samo o kupalištu, znači o ljudima koji stave peški ili sede u nekom od lokala, kada pričamo o danima vikenda, ta cifra je sigurno negde oko 100-120 hiljada na dnevnom nivou. Konkretno za prošli vikend, s obzirom da smo imali dve velike manifestacije, neka procena je da je bilo oko 300 hiljada ljudi u subotu i nedelju.
300 hiljada ljudi. A između 45 i 70 spasilaca svakodnevno dežura u radno vreme kupališta od 10 do 19 časova. Kako, recimo, 50 ljudi uspeva da iskontroliše sve te ljude koji su tu i da iskontroliše njihovo ponašanje, pošto iskustvo govori da mnogo češće kupači prave probleme sami sebi i svojim ponašanjem.
Tako je. Pa suštinski jako teško i postoje neke procedure i pravila koje uopšte spasilačka služba mora da ispoštuje da bi mogla da vizualno pokrije toliki broj posetilaca. Kao što ste rekli, između 45 i 70 spasilaca svakodnevno dežura na Adi Cigalni, u zavisnosti od vremenskih prilika i posećenosti, nisu ravnomerno raspoređeni po Savskom jezeru, s obzirom da ni poseta nije ravnomerno raspoređena, tako da u onim mestima, odnosno na onim lokacijama gde je više kupača, tu ima i više spasilaca, na mestima gde nema kupača ili ih ima jako malo, tu se patrolno obilazi, tako da suštinski, kažem, postoje neke procedure da bi taj broj mogao da se ispoštuje, odnosno da bi uopšte svi posetioci mogli da budu iskontrolisani. Nažalost, i zaista nažalost mogu da kažem da postoji određeni broj posetilaca koji krše pravila ponašanja na kupalištu na Savskom jezeru, samim tim dovode i sebe i drugi u opasnost, jednostavno ne poštuju neke zabrane, samim tim se ponašaju kao da uopšte spasilačka služba i mi iz javnog preduzeća radimo nešto loše, a mi ih samo upozoravamo na to da rade nešto što je pogrešno i da samim tim dovode sebe, svoju decu ili svoje drugove u opasnost. Spasilačka služba svakako reaguje i u onim delovima jezera koji su zabranjeni za kupanje, ali ljudi moraju da shvate da ako neko počne da preplivava Savsko jezero i nešto se desi na sredini, uhvati ga grč ili se uspaniči i zbog nečega dođe u opasnost, da se produžava i vreme reakcije spasilačke službe i da je mnogo manja verovatnoća da će spasilac među svim onim kupačima koji su u, ajde da kažem, relativno plitkom delu uvideti to kupača, a samim tim i vreme dok dođe do njega je značajno, značajno duže i to zaista može imati na sagledive posljedice, pa čak i po život tog kupača.
A posebno je zanimljiva ta pojava upornog odlaska na delove jezera gde je zabranjeno kupanje. Kako to objašnjavate? Pritom to su i neuređene delovi Ade Ciganlije.
Tako je.
Šta ih goni?
Pa iskreno da budem, ne znam, ali...
Mislim, to iz iskustva, naravno.
Pa iz iskustva mogu da kažem da je krajnje čudno da gde god stavimo znak da je kupanje zabranjeno, da u roku od 5 minuta tamo imate mahom starije posetioce koji tu iz nekog razloga vole, da li zato što je tu suštinski manja gužva ili zbog, ne znam, nekog ličnog osjećaja. Imamo veliki problem zaista sa starijom populacijom koja je na Adi Cigani dugi niz godina, koji jednostavno ne shvataju da se sve vremena promenila i da nešto što je rađeno pre 40 ili 50 godina kada Ada postojali su delovi koji su bili u potpunosti neuređeni, Ada Ciganlija je napredovala i jednostavno postoje i procedure u svetu zbog čega je neki deo kupališta neuređen, zbog čega je nebezbedan. Mi tu ne stavljamo plažne ograde, ne obezbeđujemo spasilačku službu upravo da bismo na neki način dali do znanja tim posetiocima da to nije bezbedno za kupanje, da to nije mesto na kome treba da borave, ali nažalost postoje i pojedinci koji tamo borave, a onda kada se nešto desi, onda i javno preduzeće Ada Ciganlija i spasilačka služba dobijaju kritike zašto se nešto desilo, a ljudi pre svega treba da shvate da smo mi kao pojedinci dužni da sami sebi prvenstveno osiguramo bezbednost i sigurnost, odnosno da ne radimo nešto što može da nas dovede u opasnost, pa da tek onda tražimo pomoć od spasilačke službe, službe hitne medicinske pomoći itd.
I kada to pominjamo, moramo da pomenemo još jednu lošu naviku, ono što sam makar ja uočila, nisam jedina, i na kraju krajeva i podaci o broju ljudi koji dožive, nažalost, srčani ili moždani udar tokom boravka na Adi, govori o tome da ljudi se izlažu visokim temperaturama i bez ikakve pripreme rashlađivanja ulaze u jezero. Da li postoji način, da li vi imate neki način da im objasnite da to ne rade ako već sami ne misle na sebe? Jer prave problem i vama, prave problem svim ostalim kupačima. Užasno je kad vam se usred jednog lepog letnjeg dana pošli ste u prirodu da se okupate, usred Beograda imamo nešto što retko koji grad u Evropi ima i onda se tako desi da čovek vreo uđe u vodu i onda prisustvujemo nemilim scenama.
Tako je. Ključna stvar je upravo ovo što ste rekli, da ljudi nepripremljeni ulaze u vodu, da se zagreju na sunčevoj svetlosti i da jednostavno i temperature koje su bile 39, znamo kako se meri vreme, to je na suncu sigurno 45, možda možda i više, jednostavno da se rasklade, uđu u vodu Savskog jezera i kažu mahom da je voda topla. Naravno, voda jeste sada 25-26 stepeni, ali ako vam se telo ugreje na 50, a voda je 25, to je 25 stepeni razlike i svako, ajde da kažem, relativno narušeno zdravstveno stanje može dovesti do srčanog, moždanog udara i tako dalje. Moj apel zaista svim posetiocima jeste da prvenstveno se ne izlažu dugo suncu, jer znamo da jednostavno sunce proteklih deseta godina sigurno nije zdravo, ali ako moraju da se izlažu, da pri ulasku u vodu prvenstveno malo odstoje u plitkom delu, da pokvase gde predeo oko srca, predeo oko vrata, da postepeno ulaze u vodu kako bi se telo jednostavno adaptiralo na takvu promenu temperature, manje je mnogo verovatnoće da će nastati neki akutni zdravstveni problem.
Imamo još problema, mislim, govorimo zapravo o jednoj od najlepših mogućih ponuda Beograda u toku leta, a samo nabrajamo probleme u ovom razgovoru, prosto tako je, a to je noćno kupanje i konzumiranje alkohola pa ulazak u vodu. Još eto dva primjera vrlo neodgovornog ponašanja.
Tako je, to je nešto što uglavnom rade mladi. Ada Ciganlija zaista jeste multifunkcionalni kompleks i samim tim i postoji bogat noćni život na Adi Ciganliji. Tu zaista imamo veliki problem sa prvenstveno tinejdžerima koji jednostavno da li zbog najverovatnije nekog dokazivanja konzumiraju alkohol, zatim ulaze u vodu u noćnim satima. Mi kao zaista društveno odgovorno preduzeće se trudimo da i to na neki način predupredimo i da te neke neželjene situacije koje mogu da nastanu jednostavno sprečimo, pa samim tim organizujemo i noćnu spasiločku redarsku službu gde naši momci na vodenim skuterima, da bi bili naravno što mobilniji, jednostavno obilaze, patrolno obilaze jezero i sve one mlade ljude koji žele da se okupaju, što zaista nije bezbedno na Adi Ciganliji da se radi noću, jednostavno upozoravaju, udaljavaju iz vode, objašnjavaju im zašto to nije dobro i za sada, hvala Bogu, nismo imali nekih problema, nadam se da ih i u budućem periodu nećemo imati.
Ja rekao sam i u pripremi ovog razgovora da imate i problem sa mnogo dece se u toku dana u toj masi izgubi. Da li je moguće da roditeljima toliko popusti pažnja što zbog ručine, što zbog izazova svuda oko njih?
Pa nažalost dešava se dosta često. Dešava se dosta često i to mahom su deca između 3 i 5 godina. Znači, ja kažem, oni u onom nestašnom periodu kada ne možete da im objasnite da dete treba da bude na tom mestu gde ste mu rekli, nego jednostavno njemu pažnja odluta, nešto mu bude zanimljivo i on ode sa lokacija. Dovoljno je da roditelji na bukvalno 30 sekundi ili minut jednostavno se zapričaju u nekom lokalu igrajući karte ili razgovarajući o nekim dnevnim temama da dete jednostavno ode istotinak metara dalje i da zaista takvim situacijama se susrećemo svaki dan. I evo, ajde kažem da iskoristim priliku da apelujem na roditelje da nijednog momenta decu ne ispuštaju iz vida, jer je ključno ono da treba da znaju da mehanizam utapanja kod dece nije isti kao kod odraslih. Kod odraslih postoji neki odbrambeni mehanizam gde koliko god da je odrasla osoba slaba u vodi, može da podigne ruku, da vikne, potraži pomoć i tako dalje. Kod dece se to zaista ne dešava. Deca jednostavno potonu ispod površine vode i dok shvate šta im se dogodilo, utope se, a roditelji, ukoliko u tom momentu dete svoje ne vide, nažalost, verovatno ga neće ni videti. Tako
ne,
da,
ne mogu mu pomoći.
Tako da zaista apel da
odrati pažnje. Da li ovo pružanje pomoći roditeljima u nalaženju izgubljene dece spada u predviđeni deo vašeg posla ili prosto neminovni?
To je neminovni i to je sekundarna spasilačka dužnost. Primarna je da vodimo računa o vodi, da pomažemo ljudima koji se nalaze u nevolji, a sve ostalo što ne ometa primarne dužnosti, radimo, dajemo obaveštenja, pronalazimo izgubljenu decu, dajemo savete, pružamo pomoć kada je neophodna prva pomoć, tako da to je jedna od dužnosti koju hteli, ne hteli, moramo da radimo, jer to je nešto sa čime se susrećemo svakog dana.
Prosto morate da reagujete kada nekom pozli, na primjer, na kupalištu. Mi govorimo o Adi Ciganliji kao jednom od najuređenijih kupališta u Beogradu. Vi ste s pravom poneli plavu zastavicu, to je garancija kvaliteta.
Tako je.
Sva kompletne usluge.
Tako je. Plava zastava se već 8. godinu za redom Viori na Savskom jezeru kao najviše međunarodno priznanje za sveobuhvatan kvalitet kupališta. Tu se ubraja i kvalitet vode i bezbednost na kupalištu, uređenost, znači sveobuhvatan kvalitet kupališta Ada Ciganlija. Zaista svi posetioci, inostrani turisti koji dolaze na Adu, a na Adi se dešavaju i različita svetska i evropska takmičenja, su apsolutno oduševljeni Adom Ciganlijom, ne samo uređenošću, nego jednostavno ako imate tako nešto na 3 km od centra grada gde možete da pobegnete u jedinstvenu oazu, da nemate utisak da ste ošto u više milionskom gradu, nego da ste praktično na pustom ostrvu gde možete da upražnjavate 70-80 vrsta različitih sportsko-rekreativnih aktivnosti, da uživate bogati kulturni deo, zabavni sadržaj na Adi, tako da zaista Ada je multifunkcionalni kompleks, jedinstven u ovom delu Evrope. Kažem, plava zastava još jednom pokazuje da je bezbednost na kupalištu na najvišem nivou i po svim zvaničnim statistikama kupalište na Savskom jezeru, ako imamo u vidu dužinu plaže od 4,5 km, ako imamo u vidu da u toku jedne sezone između 3,5 i 4 miliona ljudi poseti kupalište na Savskom jezeru, definitivno jedno od najbezbednijih kupališta u Evropi. Kažem, to kažu zvanične statistike, ne mi iz javnog preduzeća.
Na nekim od ovih podataka bi vam zavidali neke od najpoznatijih plaža na Mediteranu, čini mi se. Dakle, vaša spasilačka služba broji između 45 i 70 spasilaca svakodnevno. Kako se postaje spasilac na Adi? Koju obuku prolazite?
Spasioci prolaze izuzetno kompleksnu obuku koja se stoji iz praktičnog dela, iz teorijskog dela i iz obuke prve pomoći. Praktični deo podrazumeva da morate da budete vrhunski u vodi, da poznate sve tehnike plivanja, sve tehnike prilaska davljeniku, hvatova, transporta i tako dalje. Praktični deo podrazumeva, odnosno teorijski deo, izvinjavam se, podrazumeva da prođete neke osnove pedagogije, sociologije, psihologije ljudi. Prvu pomoć morate da budete zaista obučeni, jer nikad se ne zna, širok je zaista dijapazon onoga što može da se desi na kupalištu i morate biti spremni u svim situacijama. Takođe, spasioci, konkretno za Adu Ciganliju, prolaze, ne mogu kažem psihološki test, ali sa svakim obavimo razgovor, zato što rad na Adi Ciganliji je zaista mnogo teži nego rad na bilo kom kupalištu u Srbiji, pogotovo na bazenima, s obzirom da je drugačija i konfiguracija tla i drugačija je posvećenost i sve ostalo. Jednostavno, spasioci moraju da budu spremni na to što ih čeka, moraju da drže visok nivo pažnje, da budu disciplinovani, da rade u timu, jer zaista timski posao, biti spasilac je timski posao, kao jedinka ne možete da funkcionišete, uvek morate da znate na koga možete da se oslanite.
A koliko je dama među vama spasiocima?
Ove godine je možda najveći broj dama od kako sam ja, eto već 13. godinu na Savskom jezeru, imamo 6 dama i mogu slobodno da kažem da su možda i fizički u rangu sa muškarcima, a posao rade bolje nego muškarci sigurno i daleko su odgovornije, daleko im manje pažnja luta na okolne aktivnosti, više su skoncentrisane na vodu, tako da zaista dame su za ovaj posao odlične.
Da na samom kraju ovog razgovora uputimo još jedan apel našim slušaocima, da ne samo na Adi Ciganliji, ne naš nas slušaju i u celoj Srbiji, već i posetioci svih javnih kupališta i jezera i bazena, da zaista se odgovorno ponašaju na kupalištima kako bi to rashlađenje bilo zaista uživanje, a ne rizik.
Tako je, pa prvenstveno poziv, s obzirom da su statistike na kupalištima kako dođe letnji period zaista poražavajuće, da ne odlazi jednostavno na kupališta koje su neuređena, gde nema spasilačke službe, gde nema ko da vam pruži pomoć, a da na uređenim kupalištima jednostavno poštuju sva pravila ponašanja, da postepeno ulaze u vodu, da roditelji paze svoju decu, da se ne ulazi u vodu pod dejstvom alkohola i određenih psihoaktivnih supstanci, se boravi u onim delovima kupališta koji su za to jednostavno predviđeni, jer mislim da generalno moramo da shvatimo da su pravila tu da se poštuju i da ta pravila postoje iz nekog razloga. Prvenstveno, kada su kupališta u pitanju, sva pravila postoje da bi posetioci jednostavno bili bezbedni i da bi ugodno proveli vreme na bilo kom kupalištu, da bi uživali u suncu i vodi, a da ne bude da ne dolazi do neželjenih situacija, kao što ste rekli.
Zapravo, pravila su tu da bi zaštitila kupače i posetioce. Hvala, naš sagovornik gost bio je Mijo Dragijović iz javnog preduzeća Ada Ciganlija. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Letovanje u Crnoj Gori, i odmor i avantura, neverovatna priroda, sjajne pešte do zore, sir, masline i vino, Crna Gora.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Quattro, zupa Inglese, 1650 ml, 329,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121. Eko.
Evropsko prvenstvo za košarkašice. Još jedna prilika za Srbiju da zablista na domaćem terenu. Prenosi i uključenja naših reportera. Zrenjanin, Niš, Beograd od 27. juna do 7. jula. Radio Beograd, prvi program.
Tonight, 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 t
Radio Beograd, prvi program.
Danas časova 36 minuta, a ovo su talasi prvog programa Radio Beograda, vi slušate prepodnevni magazin. Kao i svake godine Exit festival koji počinje večeras na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu, pored impresivnog muzičkog programa, nudi i čitav niz aktivacionih, zabavnih i avanturističkih zona sa zanimljivim sadržajima. Priču o ovogodišnjim programima koji su posvećeni društvenom aktivizmu pripremila je Mirjana Nikić.
Exit fondacija je deo tima Exit festivala. Ovih dana o tome se mnogo priča zato što to i jeste jedno mesto dijaloga i brojnih društvenih i humanitarnih aktivnosti. I svake godine sam Exit festival prate i ove aktivnosti koje su sve brojni. Pitam to Milicu Đilas iz Exit fondacije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla. Uvek mi je zadovoljstvo da pričam evo u našoj kući.
Da kažemo da je Milica Đilas i moja koleginica novinarka Radija 202, ali svakako vezana za Exit fondaciju svojom ljubavlju i poslom koji također radi. Šta je ono što je ove godine karakteristično i na šta je stavljen akcenat kada je reč o društvenoj odgovornosti, da tako kažem, i onome što radi Exit fondacija?
Zapravo je spisak naših aktivnosti Exit fondacije na Petrovaradinskoj tvrđavi tokom Exit festivala, ali i mnogo pre festivala, ali i posle festivala, jeste jako brojan. Možemo da počnemo od Stay Clean kampanje.
To je kampanja koju možemo da vidimo na billboardima, ali tako?
Jeste, to je ta čuvena, intrigantna kampanja koja je pokrenula mnoge razgovore u našem društvu, a naravno to je kampanja zapravo za život bez opijata i za život bez narkotika koji smo pokrenuli u saradnji sa Komisijom za borbu protiv narkomanije u školama Ministarstva zdravlja. Mi smo prosto hteli da na jedan do sada jedinstven veoma način skrenemo pažnju na upotrebu narkotika, jer Exit zaista nikada nije podržavao ni upotrebu, ni proizvodnju, a kamoli krijumčarenje, ili uopšte nismo podržavali nikad narkotike i njihovu upotrebu na bilo koji način. Mi smo odlučili da eto skrenemo pažnju na ovu važnu temu i da se obratimo pre svega onima koji nikada do sada nisu uzeli narkotik, i zbog toga je pristup kampanji baš takav, pošto je bilo pitanja zbog čega i kome se obraća kampanja. Kampanja je prevashodno preventivnog karaktera.
Neki ljudi zameraju činjenicu da na sam Exit festival dolaze umetnici, i vi ih zovete, koji vrlo otvoreno pričaju o drogama i narkoticima, i da to po nekim mišljenjima jeste usko povezano na nekom nivou sa njima, a da opet s druge strane pokušavate da podignete svest o opasnostima koje upotreba narkotika nosi. Exit, to je malo kontradiktorno, kažu.
Možda tako neki kažu, ali u svakom slučaju mi ne možemo da kontrolišemo individualni život niti izvođača, niti naše publike pona osob. Naše je da zauzmemo čvrst stav u tome da ne odobravamo ni jedan način, oblik upotrebe, to jest zloupotrebe narkotika, i ova provokativna kampanja je zapravo samo način da uputimo sve one na veoma edukativan sadržaj naše kampanje, koja se može pronaći na zvaničnom sajtu kampanje stayclean.rs, gde se zaista mogu pronaći informacije o tome kako u stvari droga negativno utiče po ceo psihofizički sistem čoveka. Ali to je samo jedna od naših kampanja.
Kojom ste, uzgred budi rečeno, uzburkali Srbiju, i to nije jedino čime ste to uradili. Mnogo je toga što se odnosi i na ekologiju i na mlade. Da čujemo šta biste izdvojili još.
Što se tiče drugih kampanja, pomenuli ste vi ekologiju. Exit je u ovoj godini posebnu pažnju obratio na ekologiju, Exit Tribe 2019. U tom smislu mi nastavljamo naše ekološke akcije, jer zaista se svake godine trudimo da čuvamo našu životnu sredinu, tako da imamo pikselatu. To je zapravo jedna, mogu da kažem, umetnički koncept reciklaže, gde će svi posetioci moći da doniraju konzerve i zahvaljujući tim konzervama da naprave jedno umetničko delo, reč je o velikom svetlećem lotosu, tako što će ubacivati te limenke i tako činiti taj lotos. Tu će takođe biti i Riken voting box, zapravo će limenkama posetioci festivala moći da glasaju za neku od dve ponuđene mogućnosti, da li je to, ne znam, limunada ili džus, ili i sad po svojim afinitetima ubace konzervu gde je potrebno. Naravno, Rikenovci će imati svoju zelenu patrolu sa arančevima, tako da će posetiocima biti lakše da eto doniraju te limenke prazne. Ali ono što je jako važno kada smo kod limenki jeste da se Exit fondacija i ove godine u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja pobrinula za bezbedan dolazak publike i na festival i sa festivala, tako da će se deliti besplatni vaučeri za prevoz, ali do tih vaučera dolazi se različitim igricama koje je obezbedila Agencija za bezbednost saobraćaja, gde će posetioci moći da se uvere koje su zapravo te nuspojave upotrebe alkohola, tako da se i u tom smislu eto zalažemo za straight provod na Exit.
Ova ideja programa zove se Društvo ko vozi kući, jasna je asocijacija akcija, treba biti pažljiv, naravno, naročito po završetku vašeg boravka na festivalu i obratiti pažnju na to da li ste zaista u situaciji da sami vozite. Ono što je interesantno, dakle, možemo i u načelu da kažemo koliko je obiman ovaj program iz koga mi iznosimo neke od karakterističnih detalja Milice. To se zove Open State, dakle, više od 40 organizacija civilnog sektora iz celog regiona će se predstavljati na najkreativnije načine publici tokom 4 dana.
Tako je, State of Exit zona je tradicionalno mesto na našem Exit festivalu. Ove godine, kao i prethodnih, nosi taj predznak Opens, jer je Novi Sad ove godine omladinska prestonica Evrope i u tom znaku je naša State of Exit zona. Tu je 40, kako ste rekli, organizacija civilnog sektora iz celog regiona koji se bave najrazličitijim pitanjima od omladinske politike do aktivizma. A na tom drugom delu State of Exit zone bit će najrazličitiji sadržaj koji su veoma popularni među festivalskom publikom i najčešće služe i kao drugi vid zabave, ali i kao predah od muzičkih programa. U svakom slučaju to će biti kako je Exit u ovogodišnjem znaku trajba, to jest plemena. Tu će biti i kutaka za ulepšavanje, izložba Matice Srpske o drevnim plemenima, pokretni bioskop, zaista veliki, veliki asortima najrazličitijih sadržaja, a tu će biti i DJ-evi sa takmičenja Opens Plays at Exit, koji je Opens organizovao. Ja mislim da svi mladi ljudi koji se bave muzikom znaju koliko je važno i dobro i poželjno nastupiti na Exit festivalu, upravo zato što Exit jeste uvek jedna od najznačajnijih stanica bendova i DJ-eva ka afirmaciji. U tom smislu mi ove godine organizujemo i jednu tribinu na temu sistematskih mera za pravljanje povoljnog ambijenta za plasiranje domaćih muzičkih talenata na međunarodnoj sceni i zaista srpska muzička scena ima potencijal da ne bude samo srpska ili regionska, već da se za nju čuje u celom svetu. U tome, na kraju krajeva, u dobroj meri učestvuje i Radio Beograd, jer plasira prosto talente na Eurosonic svake godine, tako da ćemo mi na tribini imati predstavnika Eurosonica, ali i druge osobe koje su veoma važne u muzičkoj svetskoj industriji.
Dakle, to jeste Exit festival, ali je vreme i za predstavljanje mladih i novih talenata. Mnogo je svih ovih aktivnosti. Negde pred kraj ovog razgovora, Milice, kako smo pomenuli muziku i mlade muzičare, možda da ipak, bez obzira što je ovo bila priča o delatnosti Exit fondacije, kažemo šta je najznačajnije kada je reč o izvođačima ove godine na Exitu. Exit je festival za koji može se kaže da je svaki dan jedan festival.
Tako
to je.
Je
zaista stotine festivala u jednom zapravo.
Tako
pa
je.
Šta da izdvojimo onako u najkraćem što je karakteristično za ovu godinu kada je muzička scena u pitanju?
Imamo preko 40 bina, tako da apsolutno smatramo da su mnogi muzički ukusi zadovoljeni od elektronske muzike do rock and rolla, metala, regija, najrazličitijih izvođača. Ja bih prvenstveno izdvojila današnji muzički program, to je naš Opens Day. The Cure nastupa u 20:30 i to svakako ne bi trebalo propustiti. Tu su i Carl Cox, Maceo Plex, Lost Frequencies, narednih dana i Chainsmokers i Greta Van Fleet, novi Led Zeppelin, kako kažu, DJ Snake, Somolun, Dimitri Vegas i Like Mike, Skepta. Zaista je tu mnogo imena koji privlače pažnju ne samo naše publike, već svih ljudi iz svih krajeva sveta. Iz preko 60 zemalja imamo publiku, tako da evo ovom prilikom pozivam i vaše slušaoce da nam se pridruže večeras na Petrovaradinskoj tvrđavi.
I kažu, već je svima, pa čak i onim najpopularnijim muzičarima, bitno da dođu na ovaj festival, pošto toliko dugo već živi i proneo se njegov glas po svetu, tako da ne sumnjamo u kvalitet.
Sledeće godine, onoga. Jubilarnih 20 godina.
Najljepše hvala, Milice, što ste sa nama podelili ovu priču o aktivnostima koji prate Exit festival, a deo su onoga što radi Exit fondacija, u kojoj ste i vi također jedan od ljudi koji se bori da ta društvena aktivnost mladih bude zapažena i da bude korisna na kraju krajeva svima.
Tako je, hvala vam.
Najljepše.
Friday night, I'm going nowhere. All the lights are changing, green and red.
turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind, I've been a fool. To open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. And if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you was never in.
Poštovani slušaoci, ovim završavamo današnje izdanje prepodnevnog magazina prvog programa Radio Beograda. Slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a zatim je emisija U ovom trenutku. Današnji magazin za vas su pripremili Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić i Jelena Vidić. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Just hurry back.